от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 24 февруари.
Уважаеми дами и господа, днешното съвместно заседание на парламентарната група и Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи беше посветено на консултациите при президента, които ще се състоят утре, и дебатите по дълга, които също предполагаме, че утре ще се проведат в Народното събрание. Освен тези две основни теми, ние отделихме необходимото време и за обсъждане на проблема, свързан с субсидиите на тютюнопроизводителите. И понеже вероятно знаете, аз съм засегнат лично, длъжен съм да направя едно кратко изявление по този въпрос. В тези дни по тази тема една уважавана, сериозна национална медия, по моя преценка, прави недопустими намеци, че съм замесен някакви измислени далавери, свързани с субсидиите на тютюнопроизводителите във връзка с това, че един от моите племеници има отношение към този проблем. Трябва да ви кажа, че аз имам десетки племеници и не бих си позволил да твърдя, че знам всеки един от тях с какво се занимава, и не бих поел отговорност да коментирам тяхната дейност и да им държа сметка за това какво правят. Всички те са зрели хора, имат семейства, нещо повече. Специално този мой племенник от многото ми е създавал много проблеми по време на изборите, защото той не е симпатизант на ДПС и гласува за друга партия. Гласува за ГЕРБ. Това го знаят всички хора в този район. Ако наистина тези намеци за персонално участие в някакви измислени далавери продължат, искам да кажа на уважаваната медия, че аз ще потърся правата си в съда. Нещо друго. През тези дни ние сме учудени от обстоятелството, че тази уважавана национална медия дава натрапчива гласност, упорита гласност на бивши членове на Движението за права и свободи, които не крият своята неприязан към партията, със своите абсурдни и злонамерени твърдения за някакви си схеми, които ДПС е правило за източване на парите за субсидия на тютюнопроизводителите. Няма как да се правят схеми върху нещо, което не е било известно към онова време. На всички стана ясно, че понятието референтен период стана известно през 2010 година и легитимирано със специален документ, специална наредба от тогавашния министър на земеделието, господин Мирослав Найден. Ние смятаме, че има проблем по отношение на субсидиите. Проблемът обаче се нарича референтен период. Този референтен период, който включва 2007, 2008 и 2009 година, е базата, върху която и в момента се изплащат всякакви субсидии на тютюнопроизводителите. Днес една от медиите, без да изпоменавам името, направи невероятно добър анализ на състоянието на субсидирането на тютюнопроизводителите. И тази медия не може да бъде обвинена в симпатии към ДПС. Това е между другото. Аз препоръчвам горещо да се четат такива материали, да се види как стои проблема и как се решава този проблем. Ние смятаме, че е несправедливо тези, които в момента отглеждат тютюн, да не получават субсидии. За съжаление, политиката на Европейския съюз е не да стимулира производството на тютюн в България, а да стимулира спирането на производството. Именно поради това обстоятелство, поради ограничения, наложени от Европейския съюз, не може да се промени така наречения референтен период или базата, върху която да се изчисляват и изплащат съответните субсидии. Така че и сега, и до година ще срещнете навсякъде тютюнопроизводители, които отдавна са се отказали от производството на тютюн, да получават субсидии. Защото те са произвеждали тютюн през онзи референтен период, имали са договори и това им дава право, съгласно нормативните документи и на Европейския съюз, да получават съответните субсидии. Философията на Европейския съюз по отношение на тютюнопроизводството е ясна. Те стимулират процеса на затихване на производството на тютюн. И не само в България. Това е процес, който тече в целия Европейски съюз. Този проблем може да бъде решен единствено и само, ако тези 12 държави в Европейски съюз, които произвеждат тютюн, 12 държави, успеят по някакъв начин да променят политиката на Европейския съюз по отношение на тютюнопроизводство. Това е, разбира се, дълга тема. Ние ще участваме активно във всякакви мероприятия, които биха променили тази философия на Европейския съюз за ограничаване на производството на тютюн в Европа. Още веднъж повтарям, че ние сме правили многократни опити да променим така наречения референтен период, така че сега работещите тютюнопроизводители, тези, които сега произвеждат тютюн, да могат да получават директно за килограм произведена продукция своите субсидии. Разбира се, това ще противоречи на философията на Европейския съюз, които дават тези средства да изчезне тютюнопроизводство, а не да се развива. Ние призоваваме и сега управляващите да предприемат възможните необходими мерки да се промени референтния период, така че тези пари да отидат при тези, които реално в момента отглеждат тютюн. Що се отнася до необходимостта от развитието на този отрасъл, ние сме категорични, че той има бъдеще в България, най-вече поради обстоятелството, че това е експортна продукция, 95% от тютюните произвеждани в България се изнасят и поради обстоятелството, че ако ние загубим този отрасъл, той ще отиде в някои от съседите, защото производството на цигари не е процес, който може да спре за един или два дена. Ние трябва да продължим да произвеждаме тази стока до тогава, докато продължава да се търси. Това е най-общо по този въпрос. Ако имате въпроси, ние сме готови да отговаряме. По втората тема, господин Сонев, ще вземете ли отношение? Да.
Втората тема, да припомня, е темата за дълга. Утре знаете, че в пленарна зала ще продължат отложените дебати по ратифициране на споразумението с четирите банки за поемане на 16 милиарда лева дълг или 8 милиарда евро. Да ви съобщя решението, то всъщност не е от днес, но да ви го припомня. Движението за права и свободи, парламентарната група ще гласува против ратификацията и ще бъдем всички в зала, за да разсея съмненията. И призоваваме всички, които ще гласуват против, също да бъдат в зала, а не да гласуват с двама души и останалите да дадат гласа си за, като отсъстват от залата. Аргументите да гласуваме против дълга. Те са в три посоки. Финансови, икономически и политически. Финансовите аргументи. Първо, подхода по поемане на този дълг, на управление на дълга за следващите 3 години, може да се каже, че в някаква степен е иновативен за страната. Не беше достатъчно добре обоснована необходимостта от такъв подход. Втори аргумент към финансовите аргументи. Не беше доказано, а нашите сметки и сметките и на други експерти, в това число ще посочи Христина Вучева, професор Христина Вучева, уважаван от всички експерт и преподавател, сочат, че не тази е необходимостта от поемането на дълг. Поне що се отнася до финансирането на падежиращите дългове и финансирането на дефицита бюджетния за следващия програмен период бюджетен, а именно до 2017 година. Тоест има разминаване. Вярно е, че споразумението се казва до 8 милиарда евро и може да бъде по-малко, но мислим, ние смятаме, че финансовото министерство трябваше да бъде доста по-акуратно в сметките и да посочи точната необходимост с падежите и така нататък. Третия ни финансов аргумент е, че той минава и към икономическата част, е, че всъщност това е признание за липса на реформа. Ако в следващите 3 години дългът ще продължи да се увеличава, няма да бъде намаляван или поне няма да бъде намален значително дефицита, това означава, че обещанието, с което дойдоха тези партии на власт, основно реформаторския блок, за правене на реформи, няма да бъде изпълнено. Това означава, че ние от ДПС, които се съгласихме да сдадем властта, ако мога така да се изразя, с надеждата, че по-благоприятна политическа среда сред изборите ще позволи правенето на необходимите за страната реформи, тъй като ние констатирахме през май месец миналата година, че средата за правене на необходимите реформи не е благоприятна политическа. Това означава, че ние напразно сме направили тази стъпка като политическа партия. Политическите ни аргументи. Един от тях ви го казах. Другият ни аргумент е, че страната реално се изправя пред дългова криза. Реално пред възможността от дългова криза. Ще ви дам само няколко цифри. В края на 2009 година, не в средата, когато дойде на власт първото управление на ГЕРБ, а в края, дълга е бил под 10 милиарда, мисля, че 9,640. В края на програмния период на това споразумение и на това управление, 2017 година, дълга ще нарасне на 27,7 милиарда. Тоест, за 8 години увеличение от 2,7 пъти. Това е най-големия, най-високият темп на нарастване на дълг в Европейския съюз за последните 8 години. Ако с това темпо продължи да нараства дълговото бреме на страната, след още няколко години ние ще минем Маастрихтския критерий от 60%. Много лесно може да направите тази сметка. Тоест, ние от ДПС смятаме, че трябваше да има много по-ясен ангажимент на реформите, изразен именно в дълговото отражение. Дефицита, респективно в дълга. И нашия председател господин Местан го изведе първи в едно от предаванията преди около месец и половина под националната телевизия, като каза, че за нас критерия за реформи е равнището и движението на дълга. И не на последно място, ние не бяхме потърсени за никакви консултации. Официални, по поемането на такова голямо дългово бреме. Искам да припомня, че в следващите 30 години тези 16 милиарда няма да бъдат връщани от Радан Кънев, нито от Валери Симеонов, нито от Георги Първанов, нито от Бойко Борисов. Ще бъдат връщани от всички. И в тяхното връщане ще участват всички политически партии. И в духа, който сегашният премиер след изборите налага на конструктивност и на консултации, ние смятаме, че трябваше да има консултации и с опозиционните партии в парламента, БСП, ДПС, за да си кажем мнението, за да изчистим този проблем. И ще ви дам доказателство, че ние сме били винаги добронамерени. При поемането на последния дълг, голям, на Симеон Дянков и на предното управление на ГЕРБ, ДПС запази мълчание, за да бъде емисията успешна. ДПС подкрепи споразумението за този дълг, макар че имахме резерви, макар че знаехме, че може да бъде направено и по-добре, за да бъде всичко в интерес на страната. Но в случая не става въпрос за това. Мога да отида и по-далеч, да питам кой в тези 8 години, последните 8 години, колко правителства са управлявали и кои са те. И каква е тежестта на отделните правителства за поемането на този дълг. И още нещо, с това завършвам, към политическите аргументи. Ние смятаме, че всички, които участваха преди година и половина в средата на 2013 година, в протестите и в медийното отразяване на поемането на 1 милиард дълг тогава от правителството на Орешарски, трябва да се извинят на целия български народ заради лъжите, които изсипаха. Защото структурата на онзи 1 милиард на изразходването му е същата, каквато е структурата на тези 16 милиарда. И ще отправим апел към президента. Ако той тогава върна с вето закона на актуализацията на закона за бюджета заради дълга, дали сега ще стори също? Защото трябва да мерим с еднакъв аршин. Трябва да имаме еднакви позиции по еднакви проблеми. Ето по тези причини Движението за права и свободи утре ще вземе участие в дебата активно, ще обоснове своето решение с аргументи и ще гласува категорично против.
Въпросите?
Добър ден, Рето Луказа Веденица Гацинска. Господин Цонев, имам въпроси към вас за дълга. ДПС отмъщава ли си на Борисов, че не сте във властта? Какво искате да получите, за да подкрепите 16 милиарда лева задължение на България? И къде е главното сечение да се запази и стабилността на страната? И 16 милиарда ли са цената, или имате и други кадрови или прикрити финансови или личности апетити за съгласие на ДПС с големи ГЕРБ? Благодаря.
Нямам представа какво е основанието да зададете такива въпроси. В изминалото време от управлението на този кабинет ДПС не е имало никакви претенции към властта, нито към каквото и да било. Първо, условието за подкрепа на такъв дълг са преговори, консултации и разговори. Нищо друго. Защото в ДПС има добри специалисти. Освен всичко друго, а ние сме политическа партия, която е показала национално отговорно поведение за тези, които не биха могли или не биха искали да си спомнят далечни примери. Примера с отиването на избори, което беше наше решение, ярък и най-показателен. Така че под такива важни за страната тема, единственото условие е да се води открит пред хората диалог и съответните консултации. Колкото до стабилността на страната, стабилността на страната преди всичко се корени в стабилността на коалицията и начина, по който тя беше направена.
Разбрахме, че сте обсъждали позициите си за консултациите към президента. Там са изброени страшно много теми, едва ли е възможно.
Не са много, пет теми.
Добре.
Не знам колко време е нужда човек от тези фундаментални международни положения, например. Да кажете, коя от всички тези теми е най-важна за вас и какво ще отстоявате пред президента?
Ние мислим, че всички теми са важни, но позволете ми ние да не ги коментираме, защото утре, след срещата с президента, ще има специална пресконференция и председателя на нашата партия ще ви даде подробна информация. Смятаме, че всички теми са важни, въпреки че имаме позиция по отделните теми, въпреки че има така една лека форма на еклектизъм, не може да се определи общия признак, който обединява всички теми. Това вероятно ще бъде също обект на разговор утре.
Господин Цонев, казахте, че има и шестерен експерти, които вие сте предали, които го казват, че стоимостите на дълга, който трябва да плащаме и са различни. Бихте ли казали по-конкретно на каква сума е според тях? И второ, като изрезахте кой няма да връща дълга, пропуснахте името на Владислав Горанов, а той пък е основния лобист на този дълг всъщност. Това как да си го обясним този пропуск? Случайно или мотивирано?
Не е пропуск, изброих имената на ръководителите на четирите партии, които подкрепят правителството. Коректен ли са? Така. Колкото до сметките, утре ще ги изнесем в пленарна зала, но ще ви кажа само две цифри. 1,7 милиарда, които върна правителството през януари, са включени в дълга, който е в фискалния резерв, който е взет от правителството на Орешарски, знаете, с емисията, която достигна рекордно ниска лихва от 2,89%. Мисля, че 85%. Така че има дублаж тук. А също така и 2 милиарда, които се дадоха като заем на фонда за гарантиране на влоговете, което ще бъде върнат от фонда за гарантиране на влогове с емисивно нов заем. Така че само до тук имаме 3,7 милиарда. Имаме още забележки по отделните падежи на дълговите, например по отношение на Световна банка, има емисии и така нататък, но утре в зала. Има неточности в тези цифри. Това е.
Само едно изречение по тази тема, ако обичате. Можете ли да посочите пример в последните 25 години, когато партньори в управлението да гласуват против дълга, а опозицията да подкрепи дълга? Няма такъв случай. Всяка година, почти всяка година се гласуват ратификации за дълг. Този път може да се случи. Тоест партньори в управлението да гласуват против дълга. Вие си правете извода за политическата и финансова стабилност.
Коментирали оставката на господин Стоян Томин, буквално преди минути, и изобщо ситуацията на здравеопазването. Здравата комисия проведе, която става без специално.
Не бихме коментирали. Това е част от стабилността на коалицията.
Господин Цонев, разбирам, че Вие не отричате напълно нуждата от дълг държавен. Според Вашите изчисления и корекции, които казвате, какъв трябва да бъде той, ако бяха преговаряли днес?
Първо казахме, че подходът е неправилен. Трябваше да бъде достатъчно ясно, да повторя, достатъчно ясно обоснована необходимостта да се поеме управление на дълга в рамките на 3 години. Там има и за, и против. Няма да ви занимавам, защото са строго финансови въпроси и просто ще ви отнема време и едва ли всички ще го разберем. Второ, по отношение на отделните лимити през различните години, тук трябва да се има предвид, че различните заеми изискват различен подход. Има вътрешни, има външни. И едно такова сумарно управление на дълга трябва да бъдем убедени в него. Аз казах, че и нивата са различни, но най-основният ни аргумент, най-важният ни аргумент е в това, че този подход категорично заявява на всеки знаещ и можещ икономист отказ от реформи. Категоричен отказ от реформи. Реформите се правят за това. И ние всички знаехме, че в много сектори, здравеопазването, има ли смисъл да ви? Образованието, в сектора на транспорта, в почти всички публични сектори е назряла нуждата от реформи с оглед съкращаване на разходи, по-ефективно изразходване на средства и така нататък, и така нататък. Няма такова намерение. Въобще. Нали, има намерение, написа се една програма от 200 страници, в която обаче няма финансово отражение в този акт. Тя трябваше да има финансово отражение в този акт. Така че нашия подход е комплексен. И ако имаше консултации, ние щяхме да ги кажем тези неща на нашите политически опоненти от ГЕРБ, а може би и на останалите от коалицията, и щяхме да потърсим по-добро решение за страната. И тогава бихме го подкрепили. Както още веднъж ви казах, подкрепили сме всички дългови емисии, включително и тази на Дянко. И сме мълчали, не сме коментирали. Много от вас са намолили тогава да коментираме, да кажем правилно ли. Дълговите емисии винаги сме смятали, че изискват интереса на страната, изискват тишина. Защото пазарите се влияят. Но това беше нарушено през 2013 година от сегашните управляващи. Те не позволиха на кабинета Орешарски да направи емисията в условията, в които ние им позволявахме. Така че ние сега сме в правото си да се възползваме от тази опция. А да отправя още веднъж чрез вас апел към останалите политически партии в парламента, които заявиха пред вас, че ще гласуват против. Да не забравят да бъдат всички в зала.
Ще сезират Конституционния съд, ако бъде одобрено решението за тегляне на нов заем. Бихте ли се присъединили към това?
Нямаме законодателен конституционен анализ дали е противоконституционно. Едно решение може да е нецелесообразно и когато е конституционно. Така че не мога да ви отговоря.
Имате някакви подозрения, че някой да бъде социалистите, си да даде възможност да мине дълга?
Има подозрения към нас обикновено. И ние сме длъжни да ги отправим и към другите.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.